Kuulukoani? Tarpeeksi kovaa? Hyvä. Okei. Eli nyt olisi tarkoitus aloittaa tällainen kurssi kuin tie A22, graafisten käytettävyyden ohjelmointi, uusi opintopiste. Jos olette tälle kurssille tulossa, niin olette oikeassa paikassa. Toivon mukaan olette myös minulta saanut postia tässä. Ainakaan karkaa. Hyvä. Eli tämän päivän ohjelma olisi suurin piirtein se, että mä käyn nyt kurssin yleiset systeemit tässä alussa läpi ja sitten mä hyvin nopeasti kerron teille, minkälaista on C-sharp-ohjelmointikieli. Se toivottavasti täyttää tämän päivän. Ja siitä sitten mennään eteenpäin myöhemmin. Huudelkaa sieltä nyt heti sitten kysymyksiä, kun tulee mihinkä vaan liittyen jotakin mieleen. Eli nyt tällä kurssilla on kaksi paikkaa, mistä tähän löytyy informaatiota. Voidaan lehdessä, mihin te voitte itse lisää jotain toimintaa tämän käydyllä. Eli kurssin virallinen kotisivu on http://afro.mit.gkk. Siellä on ohjeet, tehtävät, niin poispäin, luentomateriaalit. Kaikki tällainen löytyy sieltä. Sitten meillä on myös olemassa wiki, joka on vähän niin kuin enemmän lappalaisen Vesan jäljiltä. Mä en ole sitä nyt päivittänyt tälle vuodelle vielä, mutta mä päivitän tänne jotain pientä. Esimerkiksi pistän tuohon linkin tuolle. Itse asiassa saattaakin viedä tälle sivulle nyt, mutta korjaan vanhaan sivun linkin ja tuohon uuteen sivun linkin. Ja päivitän tänne jotain pientä sälää, mutta täällä on kaikkea yleistä kurssiin liittyvää materiaalia. Ja mä sitten ilmoittelen, kun te laitatte tänne itse jotakin, jos laitatte. Todennäköisesti esimerkiksi teidän harjoitustyöt laitetaan tänne wikin alle. Ja jos jotain muuta matskua te teette, niin laitetaan kaikki ne tänne. Periaatteessa kaikki semmoinen, mikä voidaan selittää vuodesta toiseen, niin on täällä. Mutta tämmöinen tämän vuoden matsku, niin tavallaan on sitten täällä Apromit-Jyfian alla. Te pärjäätte, kun seuraatte tätä Apromit-Jyfi-sivustoa. Se pitäisi nyt toivottavasti tulla sisältämään kaiken oleelliseen. Jos olette nyt jollakin mun kurssilla aikaisemmin ollut, niin sivurakenne lienee tuttu, että täällä on kurssietuisivuilta linkit luentoihin, erilaisiin tehtäviin, harjoitustyöohjeisiin ja muihin. Tämä menee tälleen. Web-sivun puolelta menee samalla tavalla kuin kaikki muut minun pidemmät kurssit on mennyt. Sama tuttu kaava ainakin joillekin. No, mitäs me käsitellään tällä kurssilla? Kurssin nimi on graafisten käyttöliittymien ohjelmointi. No, sen mukaan me yritetään oppia sitten toimimaan graafisten käyttöliittymien Windows-ympäristössä. Mutta mahdollisuuksien mukaan myös sitten muissa ympäristöissä. Eli mä oon teitä nyt ainakin yrittänyt muistaakseni kiusata jo yhteen tai kahteen otteeseen sellaisella viestillä, että jos teistä on joku, joka on tehnyt tai oikeasti tehnyt, vaikka tässä kevään aikana tämmöistä GUI-ohjelmointia, graafisten käyttöliittymien ohjelmointia jossain muussa ympäristössä, niin on tervetullut kertomaan muille siitä. Eli mulla ei rahkeet riitä, että mä pystyisin teille kertomaan sekä tämän Windows-puolella ja sitten opettaa, että miten tehdään Android-sovelluksia ja miten tehdään Windows Phone-sovelluksia ja miten tehdään Qt-sovelluksia ja miten tehdään jotain muita vielä. Maailmaan täynnä erilaisia systeemejä, millä voidaan tehdä graafista käyttöliittymää. Jos teistä vaan joku haluaa jonkun tämmöisen esitellä, niin tervetuloa. Sitä saa sitten suoraan bonusta arvosanansa. Tähän on vielä semmoinen helpotus, että ei tarvitse tulla välttämättä tänne salin eteen puhumaan, vaan voi kotona valmistella semmoisen videoluennon, missä esittelee tämän systeemin. Jos niin ujostuttaa, niin se ei ole ongelma. Kunhan vaan pystyy jotakin esittämään. Eikä tarvitse esittää mitään kauhean monimutkaista. Että suurin piirtein se taso, mihin minä pääsen nyt tässä tämän ensi viikon aikana, niin sen verran, kun pystyy esittämään sitä muusta ympäristöstä, niin se on niin kuin riittää. Vähän tämmöinen, niin kuin, että miten saadaan Hello World, tämmöinen autolaskurin tyyppinen ohjelma, jota näkee vielä niin tehtyä jossakin ympäristössä. Niin. Sen pitäisi riittää teille sitten, kun tämän kurssin käynyt, että opitte sitten tämmöisellä pienellä pohjalla hyppäämään ihan mihin tahansa muuhunkin ympäristöön kuin pelkästään tähän Windows-puoleen. Periaatteet on samat joka paikassa. Kielet vähän muuttuu ja kirjastot vähän muuttuu, mutta perusperiaate on aina sama kuitenkin. Se kun pystyy semmoisen pienen briefauksen antaa jostain aiheesta, niin se auttaa sitten hyvin alkuun muita. Ja miettikää tätä, että jos haluatte jonkun tämmöisen pitää. Muistaakseni yksi innokas mulle vähän jo ilmoittautui, että halusi Androidista puhua. Semmoinen ehkä mahdollisesti on tulossa. Ja katsotaan, jos ei teistä irtoa ketään, niin mä voin yrittää rekrytä sitten jonkun jostakin ulkopuolelta vielä puhumaan jostakin aiheesta. Jos tässä nyt kerkee. Mahdollisesti, jos itse nyt suinkin pystyn, niin mä puhun sitten kurssin loppupuolella Windows Phone-ohjelmien kehityksestä jotakin. Se tulee sitten kohtuullisen helposti tämän normaali Windows-kehityksen päällä. On periaatteessa. Mutta jos joku teistä tekee sitä joku muuta enemmän, niin saa tunnusta kuin mun puolesta. Eli tämä on vasta parempi. Eli tämä on tämä tarkoitin käyttöliittymien ohjelma, jossa siis tavallaan nimen puolesta pääpointi tällä kurssilla on toinen yhtä tärkeä asia on komponenttipohjainen ohjelmointi. Tämä kurssiahan on lappalaisen Vesa vetänyt vuosikaudet, ja se olisi edelleen paras mies puhumaan tästä kaikista näihin aiheisiin liittyvistä, mutta se pitää nyt muita kursseja, niin se kerkee pitää tätä. Eikä Vesa ole tällä C-sarpilla tehnyt niin hirveästi vielä näitä, mutta ehkä se joku vuosi tulee tähänkin vielä. Niin Vesan mielessä tämän kurssin nimen pitäisikin olla komponenttipohjainen ohjelmointi oikeasti. Se on melkein tärkeämpää kuin tuo graafiset käyttöliittymät. Eli me tehdään täällä, opitaan tekemään omia tämmöisiä graafisia komponentteja. Esimerkiksi harjoitustyössä tavallaan niin kuin puolet sitä harjoitustyöstä on se, että te pystytte tuottamaan sinne semmoisen komponentin, jonka voi antaa jollekin muullekin käyttöön, että se voi pistää sen omaan ohjelmaansa. Ja noin niin perusperiaatteella se olisi tämmöinen graafinen komponentti. Voisi olla jotain muutakin. Kaikki ei ole semmoisia, mitkä välttämättä näyttää graafiselta, vaan ne voi tehdä taustalla vaikka mitään hienoja juttuja. Mutta yleensä ne on jotain graafisia. Lähinnä tarkoittaa sitä, että meillä on tuolla valmiina joku peruspainike, niin me voidaan siitä sitten periä joku oma ja tehdä siihen jotain lisää toiminnallisuutta päälle. Saada joku erikoispainike. Ei siinä kummallisemmasta välttämättä ole kyse. Ja siitä sitten voidaan saada vaikka kuinka hieno erikoinen juttu aikaisemmin. Mutta vähän katsellaan, miten tämmöisiä pystytään tekemään näitä komponentteja. Eli näihin kahteen asiaan nyt perehdytään. Ja ympäristönä on Windows. Ohjelmointikielenä käytetään C-sharpia. Onko täällä monta sellaista, jotka on C-sharpilla tehnyt jotakin käsijuudessa? Ei kovin montaa, mutta joku. No, te, jotka ette ole, niin älkää pelästykö. Tämä ei ole mikään ongelma. Te osaatte Javaa tai C++, niin osaatte C-sharpia. Samaa sylttyä nämä on kaikki. Pikkasen on syntaksissa ihan jotain pieniä eroja ja C-sharpissa jotain hienouksia, mitä jossain toisessa ei ole, mutta osaatte yhtä, niin osaatte toista. Tai ainakin teidän pitäisi osata niin hyvin ohjelmoida tällä hetkellä, että osaatte vaihtaa tällä aika luontevasti kielestä toiseen. Eli yksi asia, mitä tällä kurssilla joutuu tekemään paljon, niin joutuu lukemaan webistä tai jostakin kirjasta avustuksia kielen kirjastoista ja syntaksista. Jokaista yksityiskohtaa mä en yritä mitenkään teille käydä läpi. Joutuu paljon itse selvittämään. Tässä niin oppii vähän sen, mitä sitä joutuu oikeasti töissäkin sitten tekemään. Kaikki ei anneta tarjottimella. Meillä on ongelma, että se pitää vähän selvittää, miten se tehdään. Ja katsotaan, mitä kieli ja sen kirjasto tarjoaa. Ja yritetään niin pohjaisesti tehdä se asia. Eli teillä käy jossakin vaiheessa Microsoftin sivut kuumana. Tai Google kuumana sillä tavalla, että hakusana on aina C-risuaita ja sitten aina se kirjaston nimi, niin sieltä löytyy ainakin avustukset, jos ei muualta. Eli tämähän tuossa nyt tulikin jo vähän. Tavallaan tarkoitus on tällä kurssilla oppia ymmärtämään komponenttia tapahtumapohjaisen ohjelmoinnin perusteet. Ja tämä tapahtumapohjainen ohjelmointi on just tämmöistä graafisen käyttöön liittyvä ohjelmointi.
se on sama asia sanottu vähän eri lailla. Että sitten Haaski on tehnyt ohjelmia vaan sillä tavalla, että siellä on main, sitten ohjelma lähtee käyntiin ja sitten se etenee siitä suoremmasti ja jää johonkin loopiin sillä pyörimään ja tekee jotain sitten, kun käyttäjä antaa jotain palautetta johonkin kysymykseen välille ja pyörii sinne yhdessä loopissa, niin se ei nyt passaa enää täällä. Me tehdään tapahtumapohjaista ohjelmointia, se on ihan erilaista. Siellä ei pyöritä tässä busy loopissa koko aikaa. Siis sinänsä on vaikeaa tuo tapahtumapohjainen, mutta siitä saa helposti aikaiseksi enemmän ongelmia, kun se ei ole niin suoraviivasta, kun se vähän yksinkertaisempaa. Ohjelmaa hypätäänkin vähän monesta paikasta, ihan milloin sattuu. Tosiaan opitaan tätä komponenttien tuottamista. Pakolliset esitiedot. Onko täällä joku, joka käyttää ohjelmointi kakkosta? Hyvä, ei ole vaan semmoinen uusimmat paikalle. Ei kannatakaan. Ja ohjelmointi kakkonen on syytä olla käyty ja mielellään vielä hyvällä arvosanalla. Eli mä oletan nyt täällä, että te osaatte ohjelmoida. Jos te osaa, niin selviitä tästä kurssista, niin tämän jälkeen sitten osaatte viimeistään. Täällä ei selviä, jollei koodia osaa tuottaa jo jonkin verran. Lisää rutiinia kertyy täällä. Että jos ohjelmointi kakkos laitettiin hirveästi töitä, niin teitä täällä vähintään saman verran. Tosin mä nyt on vähän yritän keventää tätä aikaisempaa, mitä tää oli viimeksi työmäärältä. Että pikkasen supistetaan, mutta töitä riittää häntä kuulta. Sitten mä en muista, onko siellä opinto-ohjelmassa mainittu, tai tuolla, missä nyt on kurssin kuvaukset ollut, että mitkä on suositeltavia esitiedokursseja. Pakollisia on vaan tuolla on kakkonen, mutta äärettömän suositeltavia on sitten kaikki semmoiset kurssit, mitkä liittyy millään tavalla ohjelmointiin. Plus sitten tietokantoihin, XML ja verkkoihin. Eli oikeastaan kaikkea, mitä teille on opetettu tähän asti. Sen en tiedä, kuinka paljon teillä on XML opetettu, mutta siihen me törmätään nyt vaikka sitten täällä myös. Mutta jos olette vaikka HTML kirjoittanut, se riittää nyt XML puolella, ja periaatteessa selvitään tästä plussista. Ei ole mitään niin ihmeellistä. Mutta tässä on nyt vähän tämmöinen ongelma, että mitä kaikkea mä ympään tänne mukaan. Että viimeksi mä pidin tätä kurssia, niin mä opetin myös tällä tavalla yleensä vähän yleisemmin tämän Windows-puolen ohjelmointia sillä tavalla, että siellä ohjelmoitiin vähän niin kuin yksinkertainen tietokantajuttu ja yksinkertainen verkkojuttu ja näin poispäin. Ja se voi olla, että tämä tietokantapuoli joudutaan jättämään vähemmälle, koska se oli viimeksi, se oli tautisen vaikeita sekä mulle että teille. Että johtuen monesta syystä. Mutta että jos nyt aikaa riittää, niin mä näytän ainakin jonkun verran, että miten tehdään sitten tietokantapohjaisia juttuja vinkossa. Koska teillä ei missään muualla tuu sitten tämmöisiä. Te joudutte kuitenkin tekemään sovelluksia, missä on tietokantotausta. Sitä on aika hankala välttää. Vähänkin enemmän dataa, niin se on pakko laittaa tietokantoa. Samaten sitten, kun te teette jotain softaa, niin yleensä tarvitte sen verkon sinne. Verkko-ohjelmoilla ei hirveästi oikein missään. Sitä on nyt ollut tarkoitus ainakin viimeisessä suunnitelmissa laittaa tuonne jollekin kursseille. Siellä ainakin mahdollisesti voisi valita, että pitää tehdä joku verkossa toimiva softa. Mutta katsotaan. Saadaanko ympättyä semmoinen vielä tännekin. Mutta noin nyt ensimmäisenä jää pois, jos ei mahu tietokantajan verkkopuoli. XML tulee väkisten tuossa tuon meidän käyttämän ympäristön myötä. Eli tämä viimeisin versio kehittää Windows-puolelle graafisia sovelluksia, se edellyttää, että siinä käyttää XML-puolella. Sitten tosiaan olio-ohjelmointia tarvitaan koko ajan, koska kaikki mitä me pyöritellään täällä on olioita. Jos ei olio-ohjelmasta mitään tajua, niin sitten on vähän hankaluuksissa. Mutta kyllä te nyt tässä näette, jos saa vähän sitä, pysyttekö kärryillä. Tulee ainakin hyvää kertausta näistä kaikista muista asioista, mitä muilla kurssilla on käyty. Sitten vähän niin kuin ehkä käytännössä, jos ei ole vaikka vielä tiennyt, että mitä hyötyä jostain tietokantakurssista on ollut. Niin jos mä saan sitä nyt tuonne ympättyä, niin se tulee kyllä silmille sitten. Vesa aikoinaan piti kurssista tentin, mutta minä en ole vuosikausin pitänyt mistään monen kurssista tenttiä, eikä tee poikkeusta nytkään. On ihan tyhmää pistää, että tietää tähän koodia johonkin paperille tenttiin. Siinä ei ole mitään tolkkoa. tehdään ihan koneella kaikki hommat ja työnteon kautta oppii nämä jutut, että tähän ei ole oikeita näihin ohjelmointihommiin, että on pakko silleen vähän tekemällä oppia. Nyt tällä kurssilla on pakollisia viikkotehtäviä, eli tällä viikolla saatte ensimmäisen, toivon mukaan huomenna, ja sen pitää olla ensi viikolla tehty, ja sen jälkeen tulee 8 viikkoa putkeen, ja niistä tulee teidän arvosana puoliksi. Toisen puolen määrää harjoitustyö, ihan sitten kun viikkotehtävät on tehty. Et sitä ei kannata ruveta aloittelemaan aikaisemmin, ennen kuin tavallaan käyty kaikki se, mitä siihen voidaan tarvita, ja sitten sen jälkeen teette vielä harjoitus. Aikaisemmin mä arvostelin tämän vähän eri tavalla. Sillä tavalla, että harjoitustyöllä nostettiin viikkotehtävistä saatua numeroa, mutta jos mä vähän supistan tätä hommaa muuten, niin mä luulen, että se on paljon parempi tehdä näin, että viikkotehtävistä saa puolet ja sitten harjoitustyöstä saa puolet. Jos tekee ihan hepposen harjoitustyön, niin sillä saattaa sitten tiputtaa numeronsa, mutta pääsee kuitenkin läpi, jos tekee oikein hyvä, niin sitten se nostaa oikein komeasti. Joo, kyllä se täytyy pitää nyt tässä yksilökohtaisena valitettavasti. No nekin on yksilökohtaisesti palautettava, mutta siis mä en kiele sitä, että teette porukassa niitä. Et jokainen palauttaa omat versiot niin harjoitustyöstä ja tehtävistä, mutta ihan muuten kannattaa silleen toimia, että jos teillä on joku hyvä ryhmä, niin porukalla teette ja pähkäilette niitä. Et vaikka kaikilla on oma harjoitustyöaihe, niin samoja ongelmia siellä on kuitenkin. Silleen oppii hyvin, jos sattuu olemaan pari päätä yhdessä aina. Että.
Mutta kaikki pitää tehdä ne itse. Niin ei ole pelkoa siitä, että joku katsastaa ihan ilmaiseksi läpi.
Ja koska siinä, jos tekee parinen ja sattuu, että se toinen tekee suurimman osan, tekee vaikea, niin se toinen ei sitten oikeasti opi siinä ihan niin paljon. Tämä on vähän petollista, nämä ohjelmointijutut aina, että jos mä esitän täällä jotain, te kuuntelette silleen, että nyökytätte joo ihan selvää pässinlihaa, mutta sitten kun mennään tuonne mikroluokkaan ja rupeatte tekemään, niin se pässinliha muuttuu niin karhunlihaksi siinä vaiheessa, että sitä ei ihan niin vaan nielaskata siinä enää. Tiedän ihan omasta kokemusta, näin se menee. Kuulostaa aluksi, että se on ihan ok ja ei tunnu vaikeuta. Ja se sitten vaan aina kuitenkaan lähde ihan niin helpolla liikkeelle. Tosiaan sitten sillä esitelmällä, jos semmoisen haluaa pitää, niin voi sitten korottaa suoraan numeroa. Että. Tai voidaan katsoa, että jos tekee oikein hyvän esityksen, niin sillä voi korottaa sitten oikein paljonkin. Tai katsellaan sitä sitten, jos niitä tulee että esityksen mukaan, paljonko se vaikuttaa. Että. Mutta tämä on nyt pläni, että viikoittaisia tehtäviä ja pakollinen harkka. Seuraavat 8 viikkoa tehtäviä ja sen jälkeen saa sitten harkan tehdä. Ja se harkan saa tehdä sitten ihan vapaalla aikataululla. Se vaan pitää itse suunnitella se aikataulu ja pysyä siinä. Sitäkin joudutte vähän harjoittelemaan sinne. Semmoista ei kauheasti joudu puntsimaan muuten. Siellä kurssin kotisivulla siellä on jotakin ohjetta nyt, että minkälainen harkka on ollut aikaisemmin. Te voitte sitä lukea vähän niin kuin osviittaa, mutta älkää lukeeko kuin piruraamattu, mä vielä viilailen sitä systeemiä sieltä, muuttelen sitä nyt. Tässä on opittu vähän että se ei ollut ihan hyvä se tehtävänanto, mikä vanha oli, että parannetaan sitä nyt tällä vuodella. Sitten on tämä meidän kirjallisuus, mistä me opiskellaan tätä, niin se on tavallaan ongelma ja tavallaan ei. Mulla ei riitä aika eikä rahkeet siihen, että mä pystyisin kirjoittamaan teille mitään C-sharp-opasta ja .NET-opasta, jota te tarvitsette täällä. Eikä mun kannata, koska maailma on täynnä niitä. Te voitte mennä kirjakauppaan ja ostatte jonkun C-sharp-oppaan ja .NET-oppaan, niin semmoisena te selviitä tästä kirjakurssista, jos te haluatte kirjan ostaa. Mutta ei ole välttämätöntä. Verkko on nykypäivänä niin täynnä valmiita tavallaan oppaita ja muita, että niillä pärjätään ihan hyvin. Hyvin näistä jutuista, mitä täällä käydään läpi. Plus, että voi sitten lukea tämmöisiä yleisiä aiheeseen liittyviä oppaita, mitä lappalaiselle saa on kirjoittanut aikaisemmin. Delphi-peruskurssi Windows-ohjelmointi C-kielellä oli ohjelmointi ja C++. Tosin Windows-ohjelmointi C-kielellä sitä ei ehkä kannata muuta katsoa silleen kuriositeettina, että tämmöistä se oli silloin kyllä vaikeaa, jos haluatte katsoa. Että toi Delphi-peruskurssi, se nyt on vähän samantyyppistä, mitä nyt tehdään. Sitä voi lukea. C++ silleen vilkuilla. Siellä on periaatteessa ongelmat on samoja edelleen, tämäkin päin, vaikka kieli on eri. Tuo C-kieliversio, se ei ehkä ihan ole nykypäivää enää. Ja olio-ohjelma, ja se saavuttaa, jos ei ole, niin olio-ohjelma, ja kauheasti tehnyt. Se on ihan hyvä kirja siihen. Mutta en osaa sanoa mitään sellaista yksittäistä hyvää kirjaa, mikä kannattaisi niin tälle kurssille lukea. Että kaikkea voi soveltaa aiheeseen liittyen. Periaatteessa Microsoftilla on verkossa, siellä on kaikki tarvittava tieto, mitä me tarvitaan. Jos tarvii vain enemmän esimerkkejä ja muuta sellaista niin kuin ehkä käytännönläheisempää tatsia hommaa, niin sitten voi ehkä ostaa jonkun kirjan kaupasta. Ja todennäköisesti se kirja on joku .NET-kirja, ei pelkkä ehkä C-Sharp-kirja. Yleensä ne menee kyllä samassa syssyssä. Kieli on C-Sharp, mutta se ympäristö, se framework, missä toimitaan, se on .NET, eli .NET. Te olette varmaan Korpissa ilmoittautunutkin tänne jo. Muistaakseni siellä on tuolla se Korppi. Tästä on tilanne 88 henkeä. Päätöohjausryhmiä on pari, niissäkin on vielä tilaa. Ihan hyvin. Joo, ei tarvita niitä lisää. Ok. Etäopiskelu. Eli nyt kun tämä kurssi tehdään, nyt mä luennoin tätä, niin nyt tässä on niin tavallaan tiukat aikataulut. Eli viikoittain pitää asiat saada tehtyä. Se on tavallaan ihan teidän omaksi parhaaksi. Jos mä annan liian vapaa-aikataulun, niin sitten siellä ne jää tekemättä. Eli tehdään tiukasti 8 viikkoa hommia ja saatte kurssin kasaan. Mutta jos näyttää, että te jaksat tehdä, ette kerkeä tehdä sitten ollenkaan, niin tämän voi tehdä etänä sitten tämän jälkeen, kun mä oon luennoinut tänne. Eli kaikki matsku on verkossa saatavilla, tehtäviä vaan vähän muuta, että voi ihan samoja tehdä, että mä ehkä annan mallivastauksia tässä myöhemmin, tässä kurssin aikana. Samalla periaatteella voi sitten tehdä myöhemmin tekemällä viikkotehtäviä vaikka kerran kuussa sitten. Vaan tekee ne samat tehtävät ja kun tehtävä on tehnyt, niin tekee harkaa. Jos nyt näyttää, että ei aika riitä. Mutta suosittelen kyllä panostaan tähän, että etänä ei hirveän moni tätä saa tehtyä, että siellä etänä aina ilmoittautuu 100 henkeä, sitten sieltä ehkä saa vuodessa sen 15 tehtyä, että sekin on aika hyvin, että siinä pitää itsensä ottaa niskasta aika monesti kiinni, että saa ne tehtävät värkättyä. Niin menee aika. Joo, täysin vapaasti. Lähinnä vaan tietysti, jos keskellä kesää palauttelee mulle näitä tehtäviä, niin mä en kerkeä kommentoida niin hyväksyntään sitten ihan välttämättä niin nopeasti kuin tälleen niin kuin lukuvuoden aikana, mutta se on ainut, että muuten ihan vapaa-aikataulu sitten. Tosin semmoisella takarajalla, että siinä vaiheessa, kun kurssi luennoidaan seuraavan kerran, niin siinä kohtaa tulee sitten niin kuin tavallaan takaraja, että näillä vaatimuksilla voi tehdä siihen asti. Sitten kun tulee uusi versio, niin katsotaan, jos tarvitsee tehdä muutoksia ja muuta, niin pistetään niin tavallaan tämä vanha versio sitten lukkoon siinä kohtaa. Eli nyt joku on tätä tehnytkin vielä tämän kuun loppuun asti tässä niin kuin vanhalla harkalla ja vanhoilla tehtävillä. Se ei nyt ei passaa tästä eteenpäin enää, että nyt pitää tulla tänne mukaan tai sitten ottaa taas seuraava versio. Sitten luennoista. Niin mulla on nyt tämmöinen suunnitelma, että mä menisin puhua teille täällä salissa vaan tänään. Sen jälkeen mä menisin puhua mykkänä tuolla mun työhuoneessa. Tai ei mykkänä, mutta niin kuin yksinäni siellä teitä näkemättä koneella. Ja tehdä sillä tavalla tämän matskun, mitä mä teen nyt niin kuin tässä. Mut silleen, että ei ole pelkoa siitä, että salissa mekaniikka rakaa, ei me äänet talteen tai jotain muuta ja pystyn tekemään hyvissä pätkissä ja niin poispäin. Vähän laadukkaampaa matskua. Ja pistän niitä jakoon sitten sitä mukaan, kun mä saan niitä valmiiksi. Ei niin kuin silleen, että tiistaina kello 16 palkataan luentoverkkoon, vaan se tulee sitten esimerkiksi maanantai aamupäivällä teen jotain, niin mä pistän sen sitten heti jakoon ja saatte katsoa heti sitä, että se on siellä. Mutta kuitenkin semmoiseen tahtiin, että aina tulisi
tarvittava määrä materiaalia aina kyseisen viikon tehtäviin varmaan tietysti. Kuulostaako tämä semmoiselta, että ei passaa teille, vai kelpaako? Teidänkään ei tarvitse sitten tulla tänne niin välttämättä istumaan minkään tietty aikaa, vaan saatte ihan itse katsella videot sitten verkosta, kun kerkeette ja näin poistaa. Ja samalla mä pyrin niin kuin tavallaan luopumaan tästä ajatusta, että mun pitää tämmöinen 1,5 tunnin luento, vaan että mulla on tietty joku asia, siihen voi mennä johonkin asiaan, menee 5 minuuttia, johonkin voi mennä 3 tuntia. Niin mä teen sitten sen mukaisia paketteja ja niitä semmoisia osia. Että saisi tavallaan semmoisen videolistankin aikaa, missä olisi suoraan niin kuin linkit, että tässä on tämä aihe, ja sitten siinä on jonkun mittainen video siitä, ja siinä on vaan siitä aiheesta. Sitten aina muuta. Se on helpompi teidänkin hakea sitten aina tiettyä asiaa sieltä. Tavallaan saa pätkittyä vähän pienempiin osiin tätä systeemiä. Plus, että mä laitan sitten luennot myös YouTubeen. Mä saan ne työhuoneessa tehtyä vielä semmoisella näytön tarkkuudella sopivasti, että se saadaan YouTubeen HD-tasoisena suoraan niin nätisti. Niin voitte katsoa niitä sieltä. Plus, että mä laitan ne sitten jakoon kurssin kotisella tiedostoa, niin ne voi vaikka kopsia sieltä sitten. Pystyy ottaa mukaan johonkin reissuun koneelle tai katsoa suoraan verkosta, että ihan mikä vaan kellekin parhaiten sitten passaa.
Eli niin kuin tämän päivän luento tuli sillä jää, että mä teen huomenna teen toisen, jossa on tavallaan sen verran, siinä on niin kuin sitä oikeaa asiaa sitten kunnolla, minkä perusteella tehdään ensimmäinen viikko tehtävä. Ja sitten ensi viikolla vähän niin kuin maanantai tiistaa aikana pyrin tekemään tarpeellisen määrän luentomatskua ja sitten saatte tehtävät ja silleen jatkellaan. Kuulostaako tämä passivilta? Ainut ongelmahan tässä nyt on se, että te ette pysty kysymään muuta sinne, kun mä tavallaan pidän sitä luentoa. Mutta kun sen laitetaan YouTubeen ja tuonne sellaiseen paikkoihin, että te pystytte sieltä sitten kommentoimaan. Mä toivon sitten, että te laitatte sitten sinne heti jotain herjaa, että jos niin kuin joku asia selvästi niin kuin jää käsitellyksi huonosti tai ette vaan ymmärrä, niin laitatte sitten aina joko sinne YouTube-videon yhteyteen tai johonkin muuhun paikkaan viestin, että nyt en tajunnut tätä, että tai että mitä jos on näin, mitä sitten tehdään ja näin poispäin. Kun niitä tulee sinne, niin mä teen sitten lisämaskuja. Tarvittaessa mä korjaan sen videon, minkä mä oon sinne laittanut, tai tein vaan uuden. Ja sitä esitellään sitten tarkemmin se vastaus siihen kysymykseen tai muuta. Ja sitten ei kaikkein tarvitse videoita aina tehdäkään. Että jossakin voi vastata ihan noin niin helpomminkin, mutta että teidän pitää yrittää silleen sitten niin kuin nykiä siellä hihasta. Että jos vähänkin joku kismittää, niin pitää kysyä. Koska mä en sitten näe teitä tälleen. Muuta kuin demoissa, siellä voi tietysti kysyä kanssa. Mutta se on edelleen kaikista paras, jos pistää sinne verkkoon sen kysymyksen. Niin demoissa, jos joku kysyy, niin tietysti unohtuu pian se vastaus siihen. Jos se on verkossa näkyvissä, niin siihen on pakko reagoida. Katsotaan, miten tämä lähtee nyt toimimaan. Tämä systeemi tälleen. Muutetaan vähän näitä perinteisiä yliopistokaavoja tässä. Että niin tosiaan luennot menee videolle talteen, niin kuin tämäkin tässä. Ja ne on siellä YouTubessa ja ne tiedostot voi ladata sitten useammassa eri formaatissa. Jos on joku systeemi, mihin ette saa sitä videota kunnolla näkymään tai kuulumaan, niin sanokaa sitten, niin mä voin yrittää generoida erilaisia versioita vielä tarpeen mukaan. Että jos nämä mitään nyt ei ole YouTube ja muut, niin tarpeeksi hyviä. YouTube on aika hyvä, kun se tarjoaa itse ja monta resoluutiota ja muuta. Pitäisi toimia vaikka melkein kännykässä. Että sanokaa, jos niiden kanssa on jotain ongelmaa.
Sitten, kun luennot on pietty, niin sitten on pääteohjauksia. Ei ole mitenkään pakollisia, ne on vähän niin kuin tämmöisiä perinteisiä mikrokokkademoja. Mä laadin jotain pieniä harjoitustehtäviä, mitä voitte tulla mikroluokkaan tekemään, ja mä oon siellä sitten neuvomassa vastaamassa kysymyksiä. Tai voitte tehdä niitä kotona ja sitten kysyä verkossa, jos on jotakin hämminkiä.
Tavallaan vähän harjoitella sitä asiaa, mitä luennolla on käyty ja mitä sitten siellä viikkotehtävässä tarvii tehdä. Eli homma menee vähän niin kuin sillä tavalla, että jos siellä viikkotehtävässä on joku semmoinen probleema, mistä ette selviä, ja te kysytte sitä multa, niin sitten mä todennäköisesti vastaan sen sillä tavalla, että laitan tuonne pääteohjaukseen jonkun vastaavan jutun, missä se selviää. Mä en vastaa niin kuin suoraan siihen viikkotehtävän ongelmaan, koska se tavallaan teidän pitää ratkaista. Mutta niin kuin ajatella, että teillä on joka viikko, niin kuin se viikko tehdään, se on joka viikko, niin teet. että suurin piirtein kaikkein ongelmaa, mitä viikkotehtävissä on, niin vastaus on joko tuolla pääteohjauksessa tai sitten niin kuin luennolla sanottu. Pois lukien sitten ehkä, jos tekee niin kuin tavallaan ihan niin kuin sitä vitosen eestä, eli ihan niin kuin vaikeimman tehtävän, niin siellä voi olla jotain, mitä pitää itse selvittää, soveltaa vähän niin kuin mennä ylitse se, mitä mä oon ehkä sanonut luennolla. Mutta että niin kuin kolmoseen, neloseen asti pitäisi päästä ihan hyvin niin kuin jo. Pääteohjauskeen suoraan luennolla käsitellyn pohjalta. Se vitonen on siellä vähän semmoinen tiukempi. Mutta ei mitään ylimaallista. Jos vaan intoa ja kiinnostusta riittää, niin varmasti selviää niistä. Et nyt mä oon laskenut, että 8 pääteohjausta, jos meillä on 8 demoa tai viikkotehtävää, niin 8 pääteohjausta me saataisiin. Viimeksi taisi olla 10, mutta niitä voidaan tiivistää nyt, kun mä muutenkin vähän tiivistän tätä sisältöä. Että viimeksi oli ensimmäinen viikkotehtävä, oli suoraan pelkkää C-sharppia, se ei ollut mitään Windows-ohjelmointia, mutta nyt otetaan suoraan Windows-ohjelmointia. Mä käyn huomenna sitä paremmin läpi. Lähinnä sen takia, että te tietysti olette nyt vähän tämmöisiä väliinputoja, että teillä ei ole C-sharppia opetettu, mutta nyt muille, jotka oli niin ohjelmointi ykkösellä esimerkiksi oli syksyllä, niin oli C-sharppia jo siellä. Niin ettei sitä tarvitsisi niin hirveästi käydä läpi. Sieltä ohjelmointi ykkösellä löytyy siihen C-sharppiin sitten, vaikka kuinka paljon matskua, että sitä haluaa erikseen opetella. Tosiaan noita viikkotehtäviä on nyt se 8 viikkoa. Ja katsotaan nyt, mä huomenna päätän lopullisesti, minkälaisessa muodossa noi tulee olemaan, mutta toivomus olisi, että siellä on tavallaan niin 3 tehtävää per viikko. Tavallaan niin ykköstehtävä, jonka tekee, niin sitten saa siitä viikosta arvosana ykkösen. Tekee sitten sitä ykkösen, että kakkosen saa arvosana kolmosen, jos tekee myös sen viimeisen saa arvosana vitosen. Ja jos suinkin mahdollista, nämä on tavallaan niin yhteen samaa tehtävää. Se ykkönen on vaan, että me tehtiin jotain simppeliä ja sitten seuraavassa lisätään siihen vähän ja viimeisessä lisätään vielä vähän enemmän. Se on vaan vähän hankalaa laatia aina tämmöisen, että se ei aina onnistu. Että voi olla, että ne on 3 ihan erillistäkin tehtävää. Et tässä vähän menee sen, että jos haluaa sen vitosta, niin joutuu tekemään vähän enemmän töitä, mutta se on ihmisen hyvä joka tapauksessa. Vaikeampia juttuja kuitenkin joutuu tekemään vähän enemmän töitä. Mutta että kannattaa nyt tähätä siihen, että ainakin alkuvaiheessa tekee aina mahdollisimman korkean pistemäärä edestä. Alussa ne on kuitenkin helpompia ne tehtävät. Sitten kun kaikki 8 tehty, niin lasketaan vaan keskiarvo niistä ja annetaan sitä arvosta. Tosin ehkä voidaan laittaa sillä tavalla, että mä noita loppupäätettäviä painotan sitten joihin kertoilla vähän enemmän. Että jos nyt saa alusta kaikista vitosen ja lopusta kaikista ykkösen, niin se kääntyy kuitenkin vähän lähemmäksi sitä ykköstä sitten se arvosana. Katsotaan paljon. Mä yritän pitää tänne kohtuun reiluna tämän systeemin. Että mä kirjaan tuonne jotain arvosteluperusteita, kun mä saan ne tässä funtsittua ne tarkemmin. Ja mä teen ne sillä tavalla, että ne on aika yläkantissa. Että kun katsotte niitä, niin voi näyttää, että teemme sitä aika kovilta. Mutta tarkoitus on se, että mun ei tarvitse ainakaan nostaa niitä missään vaiheessa. Mä tiputan niitä sitten kurssin lopussa. Jos mä sanon, että tehkää näin ja näin paljon, niin saatte semmoisen arvosana tämmöisellä painotuksella, mistä voi lopussa höllentää. Viimeksi ainakin toimi ihan hyvin, että aluksi oli vähän tiukka se raja, mutta saatiin höllättyä semmoisen sopivaksi lopussa. Sitten tulee se harkka. Palataan siihen sitten myöhemmin kurssin loppupuolella. Siinä vaikuttaa nyt paljon sekin, mitä kaikkea keretään nyt käydä vähän, että mitä se tästä kunnolla vaaditaan. Sitten on tämmöinen keskusteluryhmä. Mä olen laittanut teille Kormin kautta postia jo, mutta mä loin meille nyt tämmöisen ihan toisen foorumin vielä, joka on Google Groupsin kautta nyt tehty. Ja tämä toivottavasti säilyy nyt sitten tämän kurssin ja sitten seuraavan verkkokurssin ajan ja sitten tulevia kurssia ja sinne kertyy nyt kaikki. Nämä korppilistat on vähän semmoisia, että ne on aina kurssikohtaisia. Niin. Tuo on nyt semmoinen foorumi, missä saatte ihan vapaasti kysyä etemmältä. Niin kuin, miten teistä tuntuu, että jos on joku ongelma jossain tehtävässä tai muussa, niin sinne vaan kysymys, että jos joku teistä tietää vastauksen, niin sen kun vastaa, minä vastaan kanssa, jos tiedän. Ja tästä voi ottaa vaikka semmoinen periaate vielä, että jos sinne nyt tulee tämmöistä hyvää eloa, ja sitten siellä joku osoittaa aktiivisuutta oikein hyvin, että neuvoo muita ja näin poispäin, niin minä annan sille bonusta heti, joka on niin jakanut omaa tietoa sen muille.
voidaan suoraan aktiivisuuden perusteella korottaa numeroa taas.
Koska itse asiassa parasta monesti oppia näitä asioita opettaa muita. Minä olen itse oppinut ainakin sen tässä vuosien varrella. Niin voi opettaa, niin siinä missään vaiheessa ei opi niin hyvin, kun siinä vaiheessa pitää yrittää sanoa muiden päähän sitä asiaa. Että se on yllättävän opettavaa sitä. Että jos siellä jollakulla on ongelmaa, että te olette sen jo selvittänyt, niin pelastakaa kaverin pulasta. Että ei kaikkien tarvitse googlata 3 tuntia sitä samaa vastausta, jos se joku on selvittänyt. Vaikka oli se kysymys, jos on ollut joku vaikea ongelma, että olette selvittänyt, niin laittakaa sinne. Tämmöinen oli, ja mä selvinisin näin. Sinne vaan. Ja mä laitan tuonne nyt, aina kun tulee uutta videota verkkoon, niin mä laitan sitä sitten maininnan, että tämmöisiä täällä on. Ja sitä saadaan sitten tavallaan aina uusi säijä sitten vaikka siihen luentoon liittyen, että jos siihen liittyy sitten jotain kommentteja, niin voi sitten jatkaa sinne. Että mä pidän tätä silleen elossa kanssa sitten. Katsellaan, miten se lähtee liikkeelle. Sitten muutama linkki vanhoihin kurssimatskuihin, niitä voitte katsella, jos haluatte. Tuossa on vielä mun yhteystiedot. Jos tulee kysyttävää, niin pistäkää sähköpostia. Tai voitte tulla työhuoneen ovelle koputtelemaan, mutta olen siellä satunnaisesti. Puhelimellakin voi yrittää tämmöitä. Sähköposti on yleensä hyvä. Ja itse asiassa sitten on vielä, voidaan käyttää myös kurssilla IRC-kanavaa nimeltä APRO. Tämä oli aikaisemmin kurssilla käyttänyt, mutta täällä on tämmöisiä jokikkaa. Siellä voi kanssa kysellä näihin juttuihin liittyen ja muutamia. Seuraan sitä aina joskus. Tai silloin kun kerkee ja vastaan sitten kun kerkee. Että mä en tiedä onko mitään muuta sen parempaa tämmöistä reaaliaikaista keskustelufoorumia tämä nyt helposti järjestettävissä. Että periaatteessa toi äskenen Google Groups ajaa melkein saman asian.
Se ei ole vaan ihan niin reaaliaikainen kuin tämä, mutta kuitenkin. Olikohan siinä nyt suurin piirtein nämä tärkeimmät yleiset jutut? Joo, onko näistä nyt tässä vaiheessa kysyttävää? Kysytte sitten, kun keksitte jotakin. Yleisiin juttuihin liittyy vielä tämä, että tarvitte oikeat ohjelmistot.
Tarvitte nyt omalle koneelle Visual Studio 2010, Professional tai Ultimate. Ja sen saamiseen on ohje, se on tuossa tämän
päivän luentosivulla, joka löytyy tämmöistä osoitteesta apromit.jyfi/gk/luennot/luento1. Täällä on linkit Visual Studio. Tämä menee nuorten pelikurssi.
Pelikurssin wiki, jossa on kerrottu, mistä sen saa ja millä tavalla. Teidän pitäisi olla ainakin suurimman osan meidän tiedekunnan opiskelijoita, niin teillä pitäisi olla tunnukset tuonne MSTN AA. Sieltä te saatte ilmaiseksi tämän. Älkää menkö ostaa ihan sikakallisen ohjelman, älkää vaan ostako. Siinä menee vuoden ruuat teiltä.
Ja jos teille ei ole tuota tunnusta, niin sitä voi mikrotuolta käydä kysymässä. Sitä kertoo, että on tällä kurssilla, niin ne antaa sen tunnuksen teille, jos olette jostain muualta. Mutta kannattaa nyt hakea tuo 2010. Jos teillä on vain joku vanhempi versio, te pääsette sillä varmaan alkuun. Voi olla, että sitten jossain vaiheessa siinä on jotain pikku eroa. Ei ehkä nyt mitään raakista, mutta ainakin jos me mennään sinne Windows Phone-juttuihin, niin ne ei toimi vanhemmissa mielestä, kun tässä 2010 pitää olla lähintään sitten. Se kannattaa päivittää nyt tähän. Siellä saattaa olla beettana joku uudempikin, mutta älkää nyt sitä ottaa. Se on kuitenkin beettäinen näissä kehitysympäristöissä, ei ehkä kannata ottaa semmoista ehkä vähän epävakaata viritystä vielä käyttöön. Tällä pärjätään hyvin. Mä käytän tätä sen paremmin tätä ohjetta, kun te osaatte lukea, että miten se tuolta saadaan. Aika paljon se vie tilaa ja vaatii koneelta tehoa, että jos on ihan mopokone, niin sitten voi olla vähän tiukilla, mutta mikrologista löytyy tuo. Ainut ongelma on tuossa, että jos teillä ei ole Windowsia, niin sitten ette saa Visual Studiota. Onko täällä joku semmoinen? Sitten tulee pieniä hankaluuksia.
Saa Windowsia.
Niin, no saa senkin, mutta jos ei halua sitä laittaa.
Joo. Yksi vaihtoehto on käyttää etänä mikrovokkien koneita. Tuolla on ohje myös siihen, että pystyy remote-deskopilla käyttämään mikrovokkien koneita. Sieltä pystyy käyttämään sitä. Tai sitten asentaa Linuxiin ja johonkin Maciin pystyy asentamaan jonkun muun vastaavan, vähän vastaavan. Ei todellakaan varmaan ihan täysin vastaava kuin Visual Studio, mutta on tietysti net-kehitysympäristön pystyy saamaan kyllä. Sitten hävii kyllä monessa muussa jutussa. Mäkin mieluusti käyttäisin jotakin open source -vehjettä, joka olisi joka ympäristöön saatavilla, mutta tässä on nyt se ihan käytännön syy, että tuo on paras. Ei pärjää. Ei pärjää open source ja muut niin kehitysympäristönä tälle. Näette nyt, miten se kätevimmillään onnistuu, tämä graafisen käyttöliittymä tekeminen, niin tehdään tälle. Et sitten kun tekee jollekin Androidille tai muualle, niin joutuu vähän enemmän tekemään käsipelille. Tosin saattaa tietysti jossain kohdassa oppia enemmän asioista, mutta
se on hitaampaa. Teetköhän sinäkin tästä selviä jollakin tempulla.
Sitten vähän tuosta C-Sharpista, ihan lyhyesti kaikkea yleistä, jos ette ole sitä käyttänyt. Tuossa on ensinnäkin muutama linkki. Ja ohjelmointi yksi kurssi C-Sharp monisteissa. Se on hyvä käydä, vaikka siinä menee tunti varmaan, kun sen silleen päällisin puolin lukaisee. Näkee, että onko sinne jotain ihmeellistä ylipäväkoodille tai C-koodille. Ei siellä paljon kummallista ole. Ja ohjelmointi yksi kurssin kotisivulla on kanssa kaikkea pikkumatskoa. Niillä teidän pitäisi päästä liikkeelle, jos tarvii niitäkään lukea, että sehän näyttää niin hyvin samalta kuin Java, että ei ole mitään kauhean vaikeaa. Eli tämä on Microsoftin oma oliohjelmointikieli, kuitenkin standardoitu, tulkattu kieli. Periaatteessa voidaan ajaa missä minkälaisissa ympäristöissä vaan. Sitä ei käännetä konekielessä vasta kuin ajon aikana sitten. Siinä muistuttaa se, koska siellä on java-kieliä. Kaikki muut on tyypitettyjä. Jos on nyt tottunut tämmöisiin vähän leväperäisempiin kieliin, niin pitää taas tottua tähän. Isolla ja pienelläkin vielä on merkitystä. Kaikki on olioita.
Niin kuin periaatteessa ainakin. Roskien kerruu automaattista.
Kaikki muut pitää alustaa. Javasta poiketen voidaan käyttää jopa osoittimia, mutta todennäköisesti tällä kurssilla ei kosketa, niin niitä ei pysty käyttämään tuolla ihan niin kuin helposti. Sen pitää merkata se koodi erikseen, että on tämmöistä niin kuin unsafe koodi. Ei mennä tällä kurssilla niihin juttuihin, mutta jos joskus tarvitte, niin tiedätte, että toikin on mahdollista. Ja sitten on kaikenlaisia tämmöisiä asioita, mitä ei välttämättä kaikissa muissa kielissä edes ole. Properties, indeksoijat, delegaatit. Tapahtumat muuttujien välitysviitteillä. Näihin perehdytään tässä niin kuin ihan kurssin aikana. Sitä mukaan, kun nämä tulee tavallaan ihan luonnostaan vastaan tuossa Windows-ohjelmassa tietyt asiat, niin ne opitaan siinä.
Nimeämiskäytäntö.
Samat opit Pascalissa. Eli kaikkien sanojen ensimmäiset kirjaimet kirjoitetaan kapiteileille. Jos muistetaan, niin yritetään noudattaa tuota. Sitten melkein tätä kieltä olennaisempi on sitten tämä kirjasto, jota me yritetään täällä käyttää, eli .NET Framework. Eli se on kanssa Microsoftin kehittämä. Toimii periaatteessa vaan Windows-ympäristössä, mutta on sitten tehty klooneja vähän muuallekin. Tällaisia ei semmoisia, että ne niinku tukisi kaikkea sitä, mitä se Windows-versio osaa, mutta jotain perusominaisuuksia. Se on periaatteessa semmoisen yksinkertaisen ohjelman voi tehdä. Tätä kirjastoa käyttäjä saa sen toimia sitten jossain Linuxissa ja Macissa. Mutta ei millään kaikkia uusimpia virityksiä ja muita ei pysty käyttämään. Koska jos Microsoft päivittää kirjastoa, niin sitten jonkun pitää taas päivittää sitä kloonia, niin sinne on aika monen käppi välissä, että ne kerkee sen päivittää, jos edes pystyy päivittämään sitä vastaavaksi. Eli me käytetään tämmöistä .NET-kirjastoa tässä. Tuossa on pari olennaisinta linkkiä, mitä kannattaa ehkä pistää bookmarkkeihin. .NET Framework, Flash Library ja Windows Presentation Foundation. Nämä on ne, mitkä nyt liittyy tähän .NET Frameworkiin sillä tavalla, että me niitä käydään läpi. Windows Presentation Foundation, WPF, se on tämä viimeisin tapa tehdä näitä Windows-sovelluksia. Päästään siihen sitten joskus ensi viikolla.
Mä näytän tällä viikolla vielä sen perinteisemmän tavan ja sitten pomputaan tuohon modernimpaan versioon.
Periaatteessa tuo .netin pitäisi olla kielineutraali. Mitä tahansa kieli, joka tukee tämmöistä CTS-systeemiä, niin pitäisi pystyä käyttämään sitä. Ja siinä on vielä tämmöinen osa joku CLS. Jos nyt sitä noudattaa, niin pystyy tekemään tämmöisiä kieliriippumattomia komponentteja. Että C-sarpilla joku komponentti, joku käyttää sitä sitten vaikka C++-koodissa tai joku tekee Perl-komponentti. Se vaan toteuttaa tuon CLS-määrityksen, niin se toimii sitten kaikilla muillakin kielillä. Mut nämä on semmoisia juttuja, että emme mennä tällä kurssilla, niin tavallaan käsittelen näitä nyt ehkä sen paremmin.
Käsitetään muuten tekemään noita komponentteja, koska nämä on ehkä vähän... Meidän ei ole tarkoitus mennä tähän .nettiin ja C-sarppiin silleen turhan syvälle. Se on vaan meidän esimerkkikieli täällä. Me käydään silleen yleisiä periaatteita läpi.
Sitten tämä varsinainen ympäristö, missä se meidän koodi pyörii, on tämmöinen kuin CLI, Common Language Infrastructure. Ja sekin on tämmöinen standardoitu ympäristö, josta nyt on tämä Microsoftin oma toteutus, on nimeltään Rotor. Sitten on Mono, mielestäni se on Linuxin, on se Mac-puolelle ja portable.net kanssa johonkin vastaaviin. Tämä Rotori on se, joka ymmärtää nämä kaikki viimeisimmät, ja Mono ja portable.net on sitten vähän tämmöisiä
muiden tekemiä klooneja tästä. Yrittää toteuttaa tämän saman. Jos haluatte muihin ympäristöihin näitä net-juttuja ajaa, niin sitten kokeilkaa etsiä näitä. Saattaa olla jotain muitakin olemassa. Nyt tämä on parin vuoden takaa tämä teksti, mitä olen tähän laittanut. Mä olen päivittänyt sitä nyt tänne sen paremmin. Eli nyt sitten, kun sitä nettiohjelmaa suoritetaan, niin ei siinä oikeastaan mitään muuta semmoista erikoista ole, mutta kun se on aina joka ohjelma omassa hiekkalaatikossa, että sieltä ei pääse solkkimaan muita ohjelmia, kun se kaatuu, niin ei se kaada sitä koko konetta toivon mukaan. Ja siinä sitten ajon aikana se ohjelma käännetään siihen ympäristöön sopivaan muotoon vastaan, että just in time -tyyliin. Toisaalta nyt ei hirveästi vaikuta tähän meidän ohjelmointiin tällä kurssilla.
No, miltä näyttää Hello World? Se on melkein kuin Java. Javassa olisi import-komento, jolla otetaan kirjastoja käyttöön. Täällä se on using. Se otetaan using system. Sitten kun Javassa on pakkake, niin täällä on namespace. Periaatteessa kun tehdään joku oma ohjelma, niin aina sinne määritellään tämmöinen oma nimiavaruus, missä se pyörii. Meillä on ihan oma vapaus sitten nimetä kaikki nimet, jotka käytetään nimen ristiin minkään muun kanssa. Tämän oman nimiavaruuden sisällä meillä on sitten joku oma luokka. Ja tässä luokassa class hello ja sitten siellä on tämmöinen main-funktio, josta se ohjelma lähtee liikkeelle.
Tuossa yksinkertaisimmillaan tämä C-sarpin lähtö. Ja tässä käytetään nyt jotain tuota system-kirjastosta löytyvää funktiota tai alikirjastoa konsole, josta sitten löytyy tämmöinen funktio kuin WriteLine, jolla voidaan sitten se Hello World kirjoittaa näytölle. Sama voitaisiin kirjoittaa myös kirjoittamalla tuohon system.console.writeline. Silloin me ei tarvitse sieltä noita using-lausetta tuonne. Noita pistetään, että se on vähän niin kuin lyhyempi kirjoittaa tätä koodia sitten. Eli tuossa voidaan odottaa sitten käyttäjän näppäimen painamista tuollaisella konsoli.readkeyllä. Ei pitäisi näyttää teille kovin vaikeata nyt. Main-metodi voi ottaa parametreja samaan tapaan kuin Java-main, että sinne voi kommentoriviin parametrit tulla, jos halutaan. Tämä ohjelmaa käyttää komentoriville. Sitten on tämmöistä ringidistä taulukko. Tuolla kooditiedosta nimellä
tai sitten mitä luokkia siellä on ja mitä, kuinka paljon, niin sillä ei ole merkitystä. Musta oikeasti niin Javahan taisi olla jotenkin tarkka tämän suhteen. Mä en ole kauheasti itse Javalla tehnyt edes.
Siellä oli jotain niuhouksia, mutta täällä ei ole. Tämä on hyvin vapaa muotoista. Sitten jos sattuu olemaan useampia luokkia, niin niillä useimmilla on tuo main-metodi siellä, niin pitää erikseen sanoa sille visual-studiolle tai millä tästä käännetäänkin, että mikä maini niistä on se, mistä aloitetaan tämä sovellus. Tietotyypit. Näissä ei ole sinänsä mitään kummallista.
En muista, miten Javassa oli nämä etumerkit ja etumerkittömät. Mä oon itse enemmän C++-pohjalta, mutta siellähän nämä menee tällä tavalla, että jos meillä on vaikka etumerkitön sortti, niin se on unsigned valid sort, se esittely. Täällä se on vaan unsort, se on niin tavallaan ihan oma tyypin nimi. Se on etumerkit ja etumerkillä on sitten pelkkä sort. Se on lyhyt kokonaisluku esimerkiksi. Ja samalla logiikalla menee nämä muutkin. Mutta mehän nyt ei kauhean ihmeellisiä näitä tietotyyppejä tarvita.
Boolia tarvitaan, sarria tarvitaan, ehkä tuota sorttia. Int, uint, long, ulong, float, double. Sitten on desimaali,
jos tarvii tehdä tarkkaa laskentaa. Sitä ei kannata silleen vaan varmuuden vuoksi käyttää, koska se on sitten tietysti, jos on nopea, pitää olla nopea ohjelma, niin toi on paljon hitaampi kuin float tai double, koska toi vaatii ja muistii ja muuta. Se ei ole mikään suoraan prosessorin natiivi tietotyyppi.
Sillä pystyy laskemaan tarkempaa. On se erikoisempia kuin null ja void vielä, mutta noita voi katsella tarkemmin tuolta helpeistä.
Varattuja sanoja. Vähän jotain, mitä Javassa ei ole ollut.
Periaatteessa kaikkia näitä varattuja sanojakin voi käyttää tuossa C-sarjassa. Muistaakseni, kun merkataan at-merkillä. At-merkki eteen, niin sitten voi käyttää mitä tahansa varattua sanaakin.
Tämä johtuu siitä, että tänne se suoritusympäristö piti olla se kieli riippumaton, niin siellähän voidaan tehdä tapetille ja ties millä, niin ei siellä ole nämä samat sanat tietysti varattuja, niitä voidaan siellä kuitenkin käytellä sitten. Tähän on tämmöinen kiertokonsepti sitten olemassa. Mutta ei nyt ruveta ihan vaan sen takia, että pystytään, niin käyttämään sanaa delegate, muuttujan nimen, ja tarvitaan se muuhun täällä.
Delegate enum event this operator struct params autoref as is type of base. Explicit, implicit, fixed, size ja näin poispäin. Ja se tietyt sanat vois nyt jättää sitten muuhun käyttöön. Ehtolauset ja silmukat on ihan niin kuin Javassa. Ainut ero, että täällä for each silmukka.
Tämä on kyllä. Taitaa olla jossain uudemmassa Java-versiossakin. Muistaako joku, että onko. Mulla on semmoinen hämäräkäsitys, että se olisi sinne laitettu. Melkein yöllisen järkevässä kirjassa, niin kuin Alphoritissa, niin näppärä. Plus sitten, että go-to-käskyä voi käyttää. Mutta mietin ihan nyt tarkkaan käytettäkö, että
jos niitä harjoitusta, jos on kauheasti go-toja, niin ainakin on minulla pääsolmassa, kun mä yritän sitten miettiä, mitä se teidän softa tekee.
Joskus se voi olla paikka. Ei kielletä suoraan. Taulukot. Tai moniulotteisia. Numeriset alusta automaattisesti nollaksi ja referenssit alukot nulliksi. Ei voi kämmätä tuossa nyt. Ja indeksointi alkaa nollasta, niin kuin Javassakin.
Tässä on muutama esimerkki taulukoista erilaisista.
Siellä on lopussa on vähän tämmöisiä ihmeellisiä jäkkiarreita ja muutenkin mentioneilla on arreita. Mutta ei noita perustaulukossa ei ole mitään kummallista. Esittely nyt voi olla vähän erinäköinen kuin muissa kielissä. Eli siellä on se tietotyyppi ja sitten hakasulke, mikä tarkoittaa tämän tietotyypin muotoinen taulukko ja sitten se muuttujen nimi. Sitten mahdollinen alustus sinne. Ja tuossa välillä käytetään tätä new-sanaa. Mutta se ei, noissa perustietotyyppien kohdalla se ei ole tarpeellista mun mielestä. sen voi laittaa tai voi jättää laittamatta.
Mutta noita pyöritellään sitten jossain vaiheessa tarpeen mukaan.
Merkkijonoista. Valmiita merkkijonoja ei voi muuttaa. Sen kyllä huomaa äkkiä, jos yrittää, että tulee mukava käännösvirheessä. Ja normaalit noin erikoismerkit, keno N on rivinvaihto, keno T on tabulaattori ja niin poispäin. Ja jos sitä kenomerkkiä haluaa sillä käyttää, niin se pitää tulla mukaisessa noissa.
Paitsi jos laittaa sitten merkkijonon alkuun tämän at-merkin, niin sitten saa ihan vapaasti kirjoittaa sinne mitä merkkejä vaan, niin silloin ei sitä tulkita mitään kenoa ja kenoa teitä. Se voi olla helpoin tapa tämmöisiä erikoisempia merkkijonoja laittaa sinne. Vaikka pistää varmuuden vuoksi sinne at-merkin siihen alkuun, jos on pienikin pelko, että siellä on jotain, niin ei niitä saa tulkita. Sitten lennosta voi muuttaa esimerkiksi intin stringiksi. Sanomalla sille muuttujalle pistetty string. Ja toi stringi löytyy merkin luokasta kuin luokasta. Menee helposti nuo muunnokset. Ja sitten jos haluaa muutella tämmöistä merkkijonoa, niin sitä voi joko tehdä tuolla tavalla, tehdä tämmöisen merkkitaulukon. Sitähän voi sitten puukottaa vapaasti. Mä sanoin stringille, että tsar array, ja sitten mä sanotaan mistä väliltä, mitkä merkit otetaan siihen. Tai sitten käyttää string builderia. Tämä on semmoinen luokka,
joka on vastaava kuin tuo perus stringi, mutta sitä voi muuttaa, jos tarvii manipuloida. Mutta aika pitkälle me pärjätään sitä, että me tehdään kopioita tuosta perus stringistä, pätkitään sitä ja niin poistetaan. Se ei ole tietysti ainakaan tehokasta. Riippuu tilanteesta nyt, mikä on parempi ratkaisu.
Mutta näitä, mitä tuo stringi osaa ja mitä intiluokka osaa ja muuta, niin niitä löytyy nyt sieltä. Kaivellaan Microsoftin sivulta avustusta, niin sieltä löytyy kaikki. Operaattoreista. Onko näissä jotain kummallista? Taisi olla niin, että joo, tuon ehdon pitää palauttaa niin kuin ifissä true tai false. Nyt en muista suoraan, että jos niin kuin jossain C++ esimerkiksi nolla tarkoittaisi aina epätotta ja sitten joku muu numero totta.
Taitaa täällä olla, että se on pakko olla se true tai false. Et jos on tottunut siellä kirjoittaa vähän lyhyemmin jotain, niin joutuu kuitenkin se ehdon laittaa sen. Switchi, mikä ei taida olla mitään ihmeestä, on tuo default-osa, mitä ei välttämättä joka paikassa ole. 0, 1, 2. Onko se mitään ihmeellistä?
Ei pitäisi olla. Operaattorin uudelleenmäärittelystä voidaan katsoa jossain välissä muuta. Luokat. Hetkonen, no tässä on tämmönen, no tossa on tuo maini, täällä löytyy sitten varsinainen luokka.
Pitäisköhän tätä tuota vaikka ihan kokeilla?
Voisin itse asiassa sen verran laittaa nyt Visual Studiota päälle, että voidaan testata tätä. Jotain pientä uutta. Eli Visual Studio, kun lähtee käyntiin, niin täällä otetaan yleensä uusi projekti. Ja nyt mä tässä kohtaa otan tämmöisen konsoleapplikaation. Tehdään ihan komentoriviohjelma. Sitten myöhemmin huomenna tehdään tämmöinen Windows Forms-applikaatio. Ja sitten myöhemmin tehdään lähinnä noita WPF-applikaatioita. Niille me pyöritään tässä. Plus, että saatetaan joku tämmöinen, joku class library ehkä tehdä jossain kohtaa, mutta ei oikeastaan muita. Me pärjätään. Valitaan tuo ja annetaan se nyt joku nimi. Katsotaan mitä tämä mulle tuottaa. Tämä mun näyttö on nyt vähän pieni, mutta eiköhän me nyt tällä pärjätä tämän verran tässä. Ja sitten seuraavat pätkät isommalla näytöllä. No niin, se teki sinne mulle valmiiksi koodipohjat. Voin tuohon nyt korvata, noin mitä mä tästä koppasen. Katsotaan, toimiiko tuo F5 kääntää ja käynnistää. Jotakin se sieltä tulostelee. Näyttäisi toimimaan. Eli siellä luodaan tämmöisiä henkilöitä. Henkilöluokan esiintymä ja duunariluokan esiintymä. Ja sitten tulostellaan henkilön tietoja ja pistetään niitä taulukkoon. Tulostellaan sitten vielä se taulukko tuolla for eachille. Muutellaan henkilön ikää ja niin pois. Otellaan konsoli read key. Tosiaan tuossa henkilöluokassa nyt ei ole mitään kummallista. Et siellä konstruktori. Kaksi eri sorttia. Jos ei anneta parametrin nimeksi, tulee Matti Veikelään, niin jos annetaan parametrin, niin otetaan ne nimiksi. Ja noi luokan muuttujat on tuolla nyt protected. Jos se tuota protected tuohon laita, niin ne taitaa olla oletuksena public. Muistaakseni joo. Se on helppo kokeilla kyllä. Ja kaikki nämä metodit ja muut konstruktorit pitää olla publikkeja. Sitten jos on jotain muita, niin ne on joka publikki tai private sen mukaan sitten, että kuka niitä saa käyttää. Ja sitten destruktori täällä vielä olemassa. Eli matohenkilö. Tuo suoritetaan sen vaiheessa, kun henkilö kuolee. Itse asiassa käynnistetään toi vielä. Mä painan, ai niin, pistetään sinne vielä uudestaan toi. Kun en mä voikka pistää nyt sitä, kun ne ei kuole ennen kuin mä painan tätä nappia, mutta no, debuggerilla voidaan sitten tuo katsoa. Ja milloin se saa pysäytettyä ton ikkunan. No, te uskotte ehkä, että toi tulostuu sinne vaiheessa, kun mun kuoli. Sitten toi duunari on peritty tuosta henkilöstä.
Public class duunari, 12. henkilö. Sille on lisätty tehtävä tonne ja oma konstruktori nimi. Annetaan etunimi, sukunimi ja sitten se tehtävä. Ja nyt jos halutaan, me voidaan tässä kutsua tuota
henkilöluokan konstruktoria laittamalla tänne
perään toinen 12 base, joka alustaa tuonne sukunimen suoraan. Sitten meidän ei tarvitse alustaa tuo tehtävä tässä.
Me voidaan nyt yhtä lailla tehdä se kaikki tässä. Niin tavallaan itse. Mutta ei tarvitsis alustaa noita. Jos ajatellaan, että on monimutkaisempi luokka, että sitten me tiedä, mitä ihmeellisyyksiä se haluaa tehdä tuolla tuossa alustusvaiheessa, niin muuta kannattaisi kutsua tätä base-luokan alustusta. Mennään testata, että se toimii. Kommentoin nämä pois, niin ne on. Pitäisi tulla nyt. Antti Ekonoja oli duunari ja sillä oli yliopiston opettaja. Kyllä täällä tulostuu sille noin nimet ihan nätisti. Mutta jos mä jätän tonkin pois, niin sitten se on Matti Meikäläinen. Eli nyt ne alustukset ei mennyt läpi. Jätetään tuo vaikka tuohon. Se on parempi näin. Sitten tuossa on tuo sama tulosta, mikä oli tuolla. Hetkinen, tämä kutsuu tuossa tuota basin tulosta.
Sitten se sen perään tulostaa jotain muuta. Se kutsuu sitä äitiluokan tulostametodia sieltä ensin. Että mitä se sitten tulostaa, keski jotain sen perään.
mutta mitäs me laitettaisiin tuohon tuo override. Katsotaan, mitä se vaikuttaa meille. Aa, niin kuin se nyt seisoisi nyt kääntämään sitä. Täällä pitää laittaa. Noin. Nyt se varmaan menee. Tämä. Tämä on destruktori. Eli siinä vaiheessa kun... Tämä. Ei tarvitse. Siis kyllä tämä niin kuin hävittää sen olion sillä muistista, mutta jos siihen tarvii tehdä jotain muuta, vaan se hävittäisi. Tämä on vaan malli siitä, että miten se voi tehdä. Ei sitä tarvitse noin niin kuin muuten itse hävittää. Se hävii kyllä. Hävii kyllä aikanaan niin kuin roskien keruu automaattisesti. Ei tarvitse tuhota erikseen. Paitsi silloin on hyvä, jos meillä on tietysti täällä jotain dynaamisesti varattua muistia tai muuta, niin ne nyt voi mennä vapauttelemaan täällä. Kyllä ainakin häviää lopussa, mutta sitten jossain vaiheessa kun roskienkeru tulee, mutta jos haluaa varmistaa, että häviää heti, kun tämä kuolee tämä olio, niin sitten voi laittaa sen tuonne. Eli tämä on nyt sama syntaksi kuin tämä ainakin C++ssa, kun merkitään noin tuo destruktori ja vasta meidän muista. Sielläkin on tämä matomerkki. Kuka on tehnyt Javalle joskus destruktori? Minäkään en muista. Ei sielläkään välttämättä tarvita niitä. Riippuu tilanteesta. Jotko ne nyt otetaan se tuolla? Eikö ole? Ei ole destruktoria ollenkaan. Alright. Ilman kun se ei sitten ole tuttu. Unohin, mitä mä olin tekemässä. Joo. Niin mä overridesin nyt tuon äskösen tuolta, mutta sitten mä pystyn kuitenkin kutsumaan sitä. Hetkinen. Tästä nyt eroa tuosta normaalista tuo override. Minä unohdin, mitä minä olin ajatellut tässä. Tämä nyt ei vaikuta ainakaan tuohon mitään. Tämä voi aina kutsua. Jos minulla oli täällä kutsuttu. Ikä minus 5. Tuo ei mene läpi 25. Joo. No, palataan tuohon myöhemmin. Nyt pätki. Tämä on ehkä olennaisempi tämä, mikä on täällä laitettu tähän. Duunariin tämmöinen privaatti muuttuja, joka kertoo sen, kuinka vanha se duunari on. Niin tässä on nyt joku, mitä ei ole C:ssä ja Javassa ainakaan. Ja siinä voidaan määritellä tämmöiset... Miksikä näitä nyt sanottiin? No jos Javassa teki sitten piilot pitää sitten privaattina tuon muuttua, niin teillä pitäisi olla metodit, joilla pystyy asettamaan sen ja lukemaan sen arvon. Täällä ei tarvitse tehdä erikseen metodeja, vaan määritellään, että mitä tehdään silloin, kun siihen yritetään sijoittaa jotain tämmöiseen tiettyyn muuttujaan, ja mitä silloin, kun me pitää lukea sen. Eli tavallaan tuon privaattimuuttujan kaveriksi määritellään tämmöinen publikki, int, jolla annetaan sen, oikeasti se nimi ikä. Ja tätä nyt yrittää sitten se, joka käyttää tätä luokkaa, niin käsitellä. Ja tälle intille määritellä, että miten siihen päästään käsiksi. Eli tehdään sille tämmöiset get ja set -metodit tavallaan. Ja itse asiassa tämä pitäisi toimia itse asiassa ihan näinkin. Pelaas tämä näin. Että ei välttämättä tarvitse sitä erillistä privaattimuuttuja. Eipä toimikaan. Tässä oli joku kikka, että sitä pysty kiertämään, että ei ollut ehkä niin välttämätön tehdä. No, olipahan testattu. Annetaan olla sitten vielä. Eli pistää sitä ennen vaan takaisin tuo. Pitää vielä tarkistaa tuo. Mä muistan, että tässä oli joku hassu juttu viimeksi. Joka tapauksessa, eli tavallaan kun pyydetään sieltä duunarilta, että mikä se ikä on, niin silloin tehdään tämä funktio, eli tämä get. Se palauttaa suoraan tuon, mikä on tuo M-alalla ikämuuttujen alalla. Sitten jos me yritetään asettaa sinne jotakin, ihan sijoitusoperaattorilla tai vaikka sanotaan, että joku ikä plus tai mikä tahansa, mikä tavallaan yrittää muuttaa sitä, niin silloin se ajaakin tämän metodin, tämän set. Tässä kohtaa ei ole mitään muuta kuin tarkistettu, että se on oltava suurempi kuin nolla. Jos se on suurempi kuin nolla, niin sitten sijoitetaan se tuonne. Jossain toisessa tilanteessa tietysti voi olla paljon monimutkaisempia tarkistuksia ja muita. Ja se näkyy nyt päälle päin, että se olisi tavallaan niin kuin tämmöinen käyttäjälle, se olisi ihan niin kuin tämmöinen public-attribuutti siellä, vaikka se ei oikeasti olekaan. Ja tämmöisiä me joudutaan nyt yhdyttämään meidän koodiin aika paljon sitten, kun me ruvetaan tekemään esimerkiksi sitä komponentteja. Meillä on joku sellainen komponentti, joka raahataan pelikentälle, joku painike tai mikä liekin, niin siellä on kauheasti erilaisia ominaisuuksia, mitä se ohjelma voi määritellä siihen. Niin sielläkin pitää olla kaikkiin näihin liittyen sitten tämmöisiä, missä varmistetaan, että sinne ei voi syöttää epävalidia kamaa ja niin poispäin. Tämä on ihan näpsäkkää tässä C-Sharpissa, nämä jutut. Mutta palataan noihinkin sitten vielä myöhemmin paremmin. Ref out ja parans. Eli nyt on sitten erilaista parametrien välitystä. Ensinnäkin jos viedään tänne parametri ihan tavallisena sinne funktiolle, tästä ring ääni, ja sitten yritetään sijoittaa siihen, että okei, voidaan me siihen sijoittaa jotakin, mutta tämä ei välity sinne kutsuvalle mitenkään, se häviää tuo sijoitus tuossa. Mutta sitten tämä toinen versio, jossa sanotaan ref string ääni, nyt se tuo niin kuin referenssinä tuon stringin. Nyt toi määrittyy sinne kutsuvalle puolelle tuo sijoitus. Sitten tuo out ja parans. Nyt kun muistaisinkin, että mitä se nyt teki. Tarkistetaan sehän, ettei puhunut liikaa löytäriä. Refin ja outin ero on vaan se, että
jos käyttää jotain refiä, niin se pitää olla alustettu se muuttuja ennen kuin se viedään sinne. Outissa ei ole pakko, että sinne voi viedä alustamattoman muuttuja. Ja sitten se palauttaa sinne kuitenkin jotain.
Mut se pitää myös täällä kutsussa sitten osata sanoa näin.
Muuten sitten tulee herjästä kääntäjät, että nyt yritetään käyttää alustamatonta muuttuja. Mutta jos me tiedetään, että se toi aliohjelma, toi metodi nyt tässä tapauksessa sijoittaa sinne jotain, sitten voidaan tehdä näin. Ja onko tämmöistä kovin usein hyötyä tästä.
Mitäs se paranssi nyt olikaan? help parameters, params, ref, out. Jotain semmoista se varmaan on, mutta... Joo, niin tuossa näkyy, joo, kyllä. Ja tavallaan se,
kehittää se params sinne, niin voidaan antaa sinne, siinä on parantuneen tavallaan kuin taulukko, ja sitten me kutsutaan sitä yhdellä tai useamman. Se tekee sitten sen taulukon lennossa. Joo, näin se menee. Eri asia nyt, kuinka se hyödyllinen toikin on.
En tosiaan muista, niin ei tullut kauheasti vastaan tuotakaan, että missä tätä nyt oikeasti käytännössä tarvitsisi. Eli siinä on oikeasti yksi parametri, mutta sinne voi luoda sitten vaikka 10, jos tekee sitä suoraan sen taulukon. Mutta tuota reffiä tarvitaan lähinnä. Että jos pitää varmistaa, että se saadaan muutettua sitä parametria. Tosin vähän riippuu nyt, että mitä tuonne viedään. Viedään parametrina nyt sitten, niin tarviiko sitä reffiä. Katsotaan, päästään siihen kohtaan. Tuossa on nyt sanottu vielä toimintalaitossa esimerkiksi, niin ne oli propertyjä, nämä ketterit ja setterit. Tästä tämän nimi on properti, kun sillä on määritellyt ketteri ja setteri. Sitten voidaan määrittää indeksoja. Se on vähän niin kuin taulukkovastine noille. Jos mä teen tämmöisen oman luokan, jossa joku sisällä joku tämmöinen taulukko, josta joku tämmöinen stringitaulukko, ja sitten se alustetaan konstruktorissa jollakin tavalla, ja kun siihen halutaan päästä käsiksi, niin toimii ihan niin kuin tällä tavalla, että mä luon täällä tämä mun taulukkotyyppiä oleva uuden olio, ja se oli joku koon, sitten mä voin sijoitella sinne ihan niin kuin oikeaan taulukkoon, jota hakaslukessa 1, hakaslukessa 2, hakaslukessa 3, eli paikkaa 1, 2, 3. Sieltä jotain. Sitten voin tulostaa sitä ihan niin kuin taulukosta. Kun mä oon määritellyt sille tämän näköisen, mikä takia tässä on toi, tämän näköisen tuota, tämmöisen propertyn. Public string this viittaa tähän samaan olioon. Ja sitten siellä on vaan int i hakasulkeessa. Eli jos nyt tuodaan joku intti hakasulkeessa parametrina, niin sitten jos sitä halutaan lukea, niin palautetaan tuolta meidän datataulukosta vaan vastaavasta paikasta alkio. Jos halutaan sijoittaa, niin sijoitetaan sinne. Ja tuohon nyt tietysti voisi laittaa taas kaikki tarkistukset tuohon sijoitukseen, jos tarvitaan.
Tämä on älyttömän näppärä luokka aikaiseksi. Se on tämmöinen joku taulukko sisällä.
Jees. Sitten on enumi. Joskus tarvii tämmöisiä, jos pitää määritellä tämmöisiä tiettyjä vakiolistoja muita. Public enum viikko. Määritellään sinne vaikka, että maanantai, tiistai, keskikä, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Tästä tulee automaattisesti maanantai vastaa arvo 1 tiistai, ei kun on 0, 1 ja niin poispäin. Tai sitten voidaan sijoittaa sinne halutut arvot. Sitten voidaan viitata niihin täällä jossain koodissa. Sanotaan, että viikkotyyppinen päivä luodaan, sitten voidaan sijoittaa sinne suoraan se päivän nimi, siihen tulee se tietty numero sinne. Voidaan testata, että onko joku päivä sama kuin viikko.torstai esimerkiksi.
Saa tälleen siellä lukuisempaa koodia tietyissä kohdissa, kun ei ole tämmöisiä maagisia numeroita näkyville.
Voi hyödyntää aina joskus.
Mutta tämä on ehkä tämmöinen oleellisempi. Instrukti versus class. Taitaa olla sama idea C++ ja vastaan taas osaa sanoa. Eli nyt onko kyseessä arvo vai referenssityyppi? Tarkoittaa sitä, että onko meillä, kun me tehdään uusi luokka tavallaan, että onko se tyyppiä class vai onko se tyyppiä struct, sillä on eroa. Tavallaan koodi on ihan tismalleen samaa kummassakin, mutta se, että miten ne käyttäytyy sitten muuten, niin se on eri. Nyt kun tehdään klassi, niin se on tämmöinen referenssityyppi. Eli kun viedään vaikka, kutsutaan jotakin metodia, ja viedään sinne parantaneen tuonne class-tyypin esiintymään, niin se menee automaattisesti referenssiin. Jos me tehdään siellä sijoitus siihen, niin se välittyy siihen kutsuvaan ohjelmaan. Eli sinne ei tavallaan kopioida sen tämän employee-tietoa, tätä merkkijonoa, missä on sen nimi, niin sitä ei kopioida sinne aliohjelmaan. Ei tehdä kopioita, vaan se on aina viittaus siihen oikeaan olioon. Mutta jos tämä on kyseessä strukti, niin silloin tehdään aina kopio. Silloin kopioituu ne arvot. Et jos siihen tekee muutoksen siellä aliohjelmassa, se ei välity sinne kutsuvaan millään tavalla.
Ja nyt sitten pitää miettiä, että minkälaista käyttöä sillä meidän luokalla on, että mitä se sisältää, että kumpaa meidän pitää käyttää, klassia vai struktia. Noin perussääntö on se, että yleensä kannattaa käyttää klassia. Se on yleensä nopeampi, kun ei liikutella koko sitä massaa. Mutta jos se on tosi tommonen joku pieni ja yksinkertainen, niin joskus se voi olla sitten struktiakin parempi. Jossain erikoistilanteessa. Tehdäänkin sitä kopioita eikä viedä niitä olioreferenssejä. Joskus voi olla raskaampi se referenssi sitten kuitenkin.
Mutta lähinnä, en usko, että teidän tarvitsee struktia, kun me usein tehdään, mutta jos tulee joku vastaan, joku tämmöinen luokka, ja sitten siellä sanotaan, että se onkin strukti, eikä klassi, niin tiedät, että se käyttäytyy vähän eri tavalla.
Esimerkiksi tässä nyt luodaan employee. Kaksi eri tulostellaan niiden tietoja, ja sitten me voidaan kopioida toisen referenssi toisen, sanotaan Bob yhtä kuin Joy. Niin tämän jälkeen ne molemmat on samat. Ja jos me sijoitetaan toiseen uusi nimi, niin se muuttaa molempien nimet. Niin kun tuossa ne on tavallaan osuttu viittaamaan samaan paikkaan, niin sen jälkeen kun toisen tekee tuon sijoituksen, niin molempien nimi on Bobby Joe. Taas, jos käytetään tätä duunaria, joka olisi sitten ruhti, niin tämä sijoitus, se vaan kopioi tuon Joe'n tiedot tuonne Bobiin. Ja sitten kun me pistetään Joe'lle uusi nimi, Bobby Joe, niin tämä Bob 2 pysyy edelleen semmoisena kuin se olikin.
Että tässä on niin kuin tavallaan semmoinen paikka, missä voi sahata itseänsä jalkaa ihmisellä. Että niin kuin tavallaan kaikki on ok, mutta ei se oikein toimikaan, niin kuin kuvittelee. Pitää muistaa näiden eroavaa jossain kohdassa. Mutta aina voitte yleensä odottaa, että kaikki on klassia. Sitten erikoistina tässä on strukti.
Kyllä se helpissä sanotaan, että pitää muistaa katsoa tarkkaan, jos on jotain muuta mainittu, että se ei ole klassi.
Poikkeukset. Niitä te olette nyt javassa oppinut ottaa varmaan kiinni. Täällä ei ole mitään ihmeellistä niissä. Täällä on normaali try ja sitten on catch. Ja sitten on se virhe, exception e, josta saadaan sitten tuolta, toi e on joku olijalta, voidaan pyytää joku virheviesti ja ties mitä voidaan sitten tulostella, jos tarvitsee. Napataan tuossa kaikki virheet kiinni. Ja itse jos halutaan, niin voidaan heittää poikkeus, sanoo throw new system.exception, jos halutaan tämän tyyppinen virhe heittää. Ja tuossa on se virhekoodi sitten sille. Ja täällä napataan niitä kiinni. Voidaan napata joku tietty poikkeus kiinni, tai sitten vaan kaikki. Tässä. Näissä ei ole mitään kummallista, mutta näitä on pakko nyt laittaa sitä aika moneen paikkaan. Että se on aika noloa, kun se meidän vinkkuohjelma kaatuu sitten johonkin nollalla jakoon tai muuta. Että
mistä pitäisi pyrkiä selviämään?
Joo, tipukkaus.
Visual Studiossa. Täällä voidaan pistää vasempaan laitaan vaan tänne koodin kohdalle breakpointteja. Mihinkäs mä haluaisin sen laittaa? Mä laitan itse asiassa nyt tonne. Pistetään ohjelma käyntiin, se ottaa painaa sitä välilyöntiä ja ups heijaa. Nyt se hyppäsi tuolla debukkausmoodiin, jolla on tuolla ja täällä näkyy, että mitä muuttujia mulla siellä on ja mitä niissä on, mitä ne on syönyt sisäänsä sitten. Ja debukkivalikosta voidaan sitten mennä eteenpäin. step into, step over, step out ja niin poispäin. Nämä pitäisi olla tuttuja jo aikaisemmista M5:stä eteenpäin. Ja nyt siellä on Tommia tuhoamassa tällä kertaa. Se ensin tuhosi sen Antti ja nyt se tuhoaa Tommi. Ja noin se lopetti. Tämä on helppo, mutta tätä, jos ei ole nyt kunnon debukkeria koskaan käytetään, niin nyt on pakko opetella sitä sitten, että semmoinen vanha-aikainen tapa tuupata jotain printillä lauseita jonnekin konsoliin, niin se ei auta meitä kovin pitkälle Windows-ohjelmassa.
Sitä voi tulla niin monesta paikkaa kaikkea. Debukkerilla on välillä vähän pakko katsoa pidempään, mistä se ohjelma pyörii. Tosiaan noista avustuksista vielä, niin kuin näitte mäkin tuossa äsken, vaan googlasin saman tien. Se on kaikista nopeinta, pistää C-risuoite ja sitten vaan kirjaston nimi tai joku Google ja se löytyy sille. Yleensä se tuo suoraan tuonne MSDF-sivuille, paitsi jos se on sitten selkeästi joku semmoinen erityisen ongelmallinen kohta, niin sitten saattaa löytyä joku muu foorumi, missä sitä on käsitelty paremmin. Yleensä pääsee suoraan Microsoftin avustukseen sieltä nopeasti.
Ei ole Google voittanut oikeastaan tuossa. Ja nämä avustukset on yleensä aina hyvin tämmöisiä samannäköisiä konsoliluokka. Täällä on kerrottu, että mitä siellä on propertyjä ja metodeja ja mitä ne ottaa parametrina ja niin poispäin. Että tässä nyt saa kovasti opetella lukemaan näitä. Että tavallaan puolet tästä kurssista on sitä, että osaa lukea avustusta. Täällä yleensä aina kaikki kerrotaan. Täälläkin on niin kuin sama metodi monella eri parametrilla olemassa, missä on pieniä eroja ja niin poispäin. Se kannattaa huomata vaan sitten, kun tulee tänne avustukseen, että täällä on ylhäällä valittuna, että Net Framework 4. Täältä voi valita muitakin versioita. Mutta käytetään tuo nelosta, se on uusin, kaunein, hienoin versio. Jos haluaa tehdä vaikeammin, niin sitten voi lukea vain Net Framework 1.1. Mutta se on paljon kankeampaa, kun ei niin kaikkea tarjolla. Ekan kerran, kun tänne tuutti, niin se yleensä sen jälkeen muistaa kyllä, että minkä te olette valinnut, niin se antaa sitä aina tästä nelosesta. 4.5 on olemassa, mun mielestä se taitaa olla joku vähän beta vielä. Ei mene siihen, tämä nelonen riittää oikein hyvin. Ei ole silleen olennaista eroa. Mutta nelosia ja sitten vanhempien välillä voi ollakin. Siellä voi olla samoja funktioita ja muita, mutta niissä voi olla jotain muutoksia. Ja tämä myös edellyttää sitten sitä, että kun teette jonkun ohjelma, joka käyttää just tätä NetFramework 4, niin tätä varten pitää olla sitten siinä koneessa, jos te haluatte ajaa, niin pitää olla asennettuna tämä framework. Just tämä 4. Tämän takia joku Microsoft Windows Update, niin se tunkee teille kaikkia näitä eri versioita. Et jos joku on tehnyt 1.1, niin se pitää tämä 1.1 olla siellä, koska se toimi tuolla 4. Koska siellä voi olla samat funkkarit, mutta ne voi olla vaan muuttunut toiminta ja niin pois. Meidän pitää olla tavallaan kaikki versiot olla siinä koneella. Joo, tuossa tuo 4.5 näkyykin jo. Ei mennä siihen tällä kurssilla. Että jos ei koneella ne ole kaikkia näitä, niin ne kannattaa laittaa. Se ei ainakaan haittaa mitään. Ne on vain kirjastoja. Mitä siellä on? Onko meillä on vielä jotakin erikoista tässä avustussisätietoja? Ei. Että jos tämä nyt riittää tälle päivälle, niin mä teen huomenna teille nyt Windows Forms-ohjelmoinnista teen pienen luennon ja sitten tehdään siitä pääteohjauksesta sitten viikkotehtävät. Palautetaan joskus ensi viikon tiistaihin keskiviikkoon mennessä sitten. Pyöritään kurssia sitten tähän tuntiin.